Finance aktuellement. Centralna informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralno informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. 22. jun 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog Kirila, arhijepiskopa Aleksandrijskog i svetog Kirila Bjelozerskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Mitropolit Joanikije na Trojčin dan bogosluži i predvodi litiju u Budvi. Pomen srpskim oficirima na groblju Olsdorf u Hamburgu. Mitropolit Joanikije na duhovske zadušnice. Molitva objedinjuje ono što je razdvojeno. Vidovdanska akademija u Dvorani Park. Nova sveštena epistasija Svete Gore. Godišnjica kidnapovanja rudara kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i nešto manje vruće. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 27 do 37 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije sa sveštenstvom služit će na Trojčin dan 23. juna svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u starom gradu Budva sa početkom u 8 časova. Poslije večernje sa kolenopreklonim molitvama koja počinje u 18 časova, visoko preosvećeni mitropolit Joanikije predvodit će litiju oko starog grada. Srpska pravoslavna crkvena opština Budva povodom praznika pedesetnice i 220 godina crkve Svete Trojice u starom gradu organizuje trojčidanske svečanosti u okviru kojih će na Trojčindan u 20 časova biti upriličena duhovna akademija na platou između crkava. U subotu 22. juna sa početkom u 20 časova na platou između crkava bit će upriličen koncert hora Sveti Vasilije Tvrdoški i Ostroški iz Trebinja. Na duhovski ponedeljak 24. juna sveta liturgija bit će služena u 8 časova, a u 20 časova i 30 minuta na platovu između crkava održat će se predstavljanje reprinta dijela Kratka povijest pravoslavnog srpskog opštestva budvanskog. Trojčindanske svečanosti počele su u subotu 15. juna akcijom dobrovoljnog davanja krvi u porti crkve Svetog Tome u Bečićima, koju je organizovala dobrotvorna fondacija Čovjekoljublje iz Budve u saradnji sa društvom dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je danas na duhovske zadušnice pomenu za srpske oficire koji je služen na groblju Olsdorf u Hamburgu u Njemačkoj. U glavnoj kapeli Olsdorf, park groblja najvećeg na svijetu koje se nalazi u Hamburgu, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, služio je na duhovske zadušnice pomen za stradale srpske oficire koji su sahranjeni na ovom groblju. Po osluženom pomenu prisutnom vjernom narodu obratio se njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije.
Za Srbe pravoslavne, mi također znamo, iako postoje realno u istoriji granice koje uokviruju narode, formiraju države, za nas opet suštinski nema nikakvih granica, jer postoji crkva koja nadilazi kako u vertikali svaku granicu, isto tako i u horizontali. Naravno, države i narodi postoje, Bog je tako ustrojio, da bi se ljudi bolje organizovali. Ali kako kaže u delima apostolskim, Bog je dao granice i vremena i vreme svakom narodu. Zašto? Da bi upoznali Boga. Zato postoje narodi, zato postoje sve one vrednosti koje susrećemo u horizontali. Oni, to postoji kao izraz promisla Božijeg da bi nam pomoglo da upoznamo Isusa Hrista, raspetog i vaskrslog, vaznetog na nebo i onoga koji je seo s desne strane Oca. Dakle, crkva postoji kao predukus Carstva nebeskog i naš srpski narod to iskustvo ima.
Uz patrijarha Porfirija prisutni su bili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop berlinski i mitropolit njemački, gospodin Grigorije, preosvećena gospoda episkopi, vašingtonsko-njujorški, istočno-američki Irinej i humski Jovan, sveštenstvo i vjerni narod. Nakon pomena njegova svetost u pratnji otačastvenih arhijereja, sveštenstva i vjernog naroda, obišao je grobna mjesta srpskih oficira koji su stradali u Drugom svjetskom ratu. Nakon toga posjetili su i parcelu koja je dodijeljena u Hamburgu za potrebe sahranjivanja srpskih parohijana kao i spomenik za ubijene u logorima od 1939. do 1945. godine. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joaniki je danas 22. juna na duhovske zadušnice služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru uz sasluženje jereja Pavla Božovića, protojereja Blagoja Rajkovića, jeromonaha Gavrila Rajičevića, jeromonaha Amfilohija, sabraća Cetinskog manastira, jereja Igora Pešikana i đakona Ognjena Boričića u molitvenom prisustvu vjernog naroda. Povodom duhovskih zadušnica po zamvonoj molitvi služen je parastos. Moleći se za pokoj duša do sada preminulih pravoslavnih hrišćana, ktitora i priložnika ovog svetog hrama, episkopa, mitropolita, igumana, sveštenika, monaha, monahinja i svih vjernih koji se upokojiše u blagočestivoj vjeri hrišćanskoj, visoko preosvećeni mitropolit Joaniki je kazao da se mi ovdje na zemlji molimo za njih, a da se oni raduju na nebesima i mole pred prestolom Božijim za nas.
Imamo dakle nekoliko godišnjih pomena, godišnjih zadušnica koje vršimo. Jedne vršimo u oči Božićnog posta, druge u oči Vaskršnjega posta. Te u oči Vaskršnjega posta su nekako i najzastupljenije i najviše narod od njih drži, ali nema nikakvog razloga da se i ove druge ne drže na isti način. I uoči Trojčindana nema posta, pa se dakle uoči samoga Trojčindana vrši tog velikog praznika, vrši pomen pokojnima koji su u vjeri poživjeli i otišli u naručje Božije. Mi se ovdje na zemlji molimo za njih i oni se raduju na nebesima, ali se i oni mole pred prestolom Božijim za nas. I isti Duh Sveti povezuje njih i nas, ispunjava njihove duše i naše duše. I tako ostvarujemo nevidljivo, ali skoro opipljivo i svakako jedinstvo koje doživljavamo i koje nam mnogo znači. Molitva prevazilazi sve granice, Duh Božji Sveti prevazilazi sve granice. Molitva objedinjuje ono što je razdvojeno, Duh Sveti sjedinjuje sve i svja. Veliki praznik, Trojčin dan poslije Vaznesenja Gospodnjega, na nebo po obećanju Hristovom Gospodjem, isposlao svoga presvetoga Duha u vidu ognjenih jezika na svete apostole i učenike svoje i obukao ih, kao što je sam rekao, u silu sa visine. A ta sila je sila Božije istine, Božije pravde, ljubavi. To je Hristova sila koju nam je Gospod dao. To je onaj oganj koji je Gospod želio da baci na ovaj svijet, oganj koji očišćuje, oganj koji prosvjetljuje, ali ne spaljuje, nego spašava i ukrepljuje i sjedinjuje sve nas u ljubavi Božjoj.
Na zadušnice 22. juna tekućeg ljeta gospodnjeg arhijepiskop Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskom hramu manastira Mileševe. Nakon zamvone molitve vladika je služio pomen za sve preminule. U pastirskoj besjedi arhijepiskop Mileševski gospodin Atanasije je između ostalog rekao da je liturgija punoća crkve, a to je zato što je punoća života, punoća sabranja i punoća sjećanja, punoća sveg života. I mi se podsjećamo da se nešto ne bi izgubilo u našem doživljavanju te punoće.
I mi se podsjećamo, jer je neophodno podsjećati se da nešto ne promakne, da nešto ne izgubimo u našem iskustvu, u našem doživljavanju te punoće. Tako da, eto, danas na ovaj dan pred pedesetnicu mi pominjemo sve članove crkve. Crkva ima pamćenje. Ona je punoća pamćenja. Ona je riznica. I to ne samo pamćenja, nego je ona riznica svih dobara Božjih, svih Božjih darova. U njoj možemo naći sve što nam je potrebno za život i ovdašnji i život vječni. Crkva u svome pamćenju ne briše nikoga, ne ispušta nikoga. Crkva ima osobine Hristove, jer je On u njoj, On je predvodi. On joj daje sebe neprestano, On je njen život. I mi koji smo u crkvi, na taj način dobijamo mogućnost i sposobnost, također svako od nas pojedinačno, da pamti, da voli i da dobro čini.
U organizaciji crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske mitropolije Crnogorsko-Primorske 28. juna u dvorani Park sa početkom u 20 časova održat će se druga po redu Vidovdanska akademija posvećena obilježavanju 20 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji pod nazivom Neću te zaboraviti Kosovo moje, da bude zaboravljena desnica moja ako te zaboravim Metohijo moja. Ulaz je slobodan, dobrodošli. U skladu sa Ustavom Svete Gore, 14. juna tekućeg ljeta gospodnjeg, poslije čina doksologije u Protatskoj crkvi u Kareji, izvršen je čin primopredaje sveštene epistasije izvršnog administrativnog tijela Svete Gore sa mandatom od jedne godine. Dosadašnju epistasiju na čelu sa protoepistatom arhimandritom Stefanom Hilandarcem naslijedila epistasija koju predvodi dionisijatski starac Simeon sa ostalim članovima epistasije, zografskim Jeftim, Pantelejmonskim Makarijem i Konstamonskim Jefremom. Primopredaji su prisustvovali guverner Svete Gore gospodin Anastasios Micialis, zamjenik guvernera gospodin Aristos Kasmiroglu, predstavnici svetogorskih manastira u svojstvu članova sveštene opštine, državni zvaničnici, predstavnici službi bezbjednosti na Svetoj Gori kao i gradonačelnik Soluna gospodin Stelios Angeludis. Sveštena epistasija je upravno tijelo, odnosno vlada Svete Gore koju čine predstavnici četiri manastira od kojih je jedan protoepistat, odnosno prot, i koji se smjenjuju jednom godišnje. Na Svetoj Gori postoji 20 samostalnih manastira i taj broj ne može biti ni manji ni veći. Oni su podijeljeni u pet grupa od po četiri manastira. Svaka grupa ima svog predvodnika koji daje protoepistata. Sveštenu epistasiju bira sveštena opština u Kareji koja je sastavljena od 20 monaha predstavnika manastira. Svaki manastir bira na godinu dana jednog predstavnika u sveštenoj opštini koji biva zamijenjen početkom nove godine po julijanskom kalendaru. Na današnji dan, prije 26 godina, nestalo je 9 radnika kopa Belaćevac termoelektrane Obilić i jedan radnik koji je toga dana zasnivao radni odnos. Polaganjem vijenca u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, kraj spomenika Beli Anđeo, porodice kidnapovanih rudara danas su obilježili još jednu godišnjicu od njihovog nestanka, poručivši da je žalosno i tužno što se o stradalnicima i dalje ništa ne zna.
Mnogo je prošlo. Četvrt veka je prošlo, a da mi o njima baš ništa ne znamo, to je stvarno nešto mnogo, mnogo tužno i mnogo teško za porodice, naravno i za cijelo društvo. Sva tela koja se, pogotovo masovne grobnice za koje se zna, grobnice pojedinačne za koje se zna da se iskopaju i da se ta tela vrate porodici, to je naš danas jedini cilj, jer danas vratiti telo porodice, to je jedan veliki uspeh i to mi tražimo, to mi želimo.
Nažalost, ovo je jedno veliko političko pitanje, iako svi političari kažu da je jedno humano pitanje, međutim ovo je deo jedne velike politike i verovatno da političarima nije u interesu da se razotkriva sudbina nestalih lica.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano vrijeme i nešto manje vruće. Poslije podne ili tokom noći u sjevernim predjelima uz promjenljivu oblačnost lokalno je moguća kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, krajem dana na sjeveru ponegdje umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 12 do 25, a najviša dnevna od 27 do 37 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 25, a najviša dnevna do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Sveti Petar Cetinski. U 21 čas emisiju Kosmetska kandila, u 22 časa emisija Ožiljci i opomene, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas je uredio i vodio novinar i spiker Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.